Катастрофа. Полковник Бедрджіх Краус, він по якомусь селу в Зальцбурзі, яке його предки просвистали в 18 столітті, мав також титул фон Тілергут, був гідний подиву дурень. Говорив лише про давно відомі речі, запитуючи при тому, чи всі розуміють найпримітивніші слова. «Отже, вікно, панове, так? А ви знаєте, що таке вікно? Або дорога, яка має по обох боках рови, називається битим шляхом. Так, панове? Знаєте, що таке рів? Рів – це розкопка, над якою працює багато людей. Це заглибина. Так? Працюють мотиками. Знаєте, що таке мотика?» Хворів на манію висвітлювання і робив це з таким захопленням, немов якийсь винахідник, що оповідає про свій винахід. «Книжка, панове, це велика кількість різного формату нарізаних чверток друкованого паперу, складеного докупи, оправленого і склеєного. Так? Знаєте, панове, що таке клей? Клей – це клейстер». Полковник був такий безмежний ідіот, що офіцери його здалеку обминали. Тільки б не чути, що тротуар відмежовує брук і уявляє собою підвищену бруковану смугу біля фронтону дому. Що таке фронтон дому? А фронтон дому – це така частина, яку бачимо з вулиці або тротуару. Задньої частини дому з тротуара не видно, і в цьому маємо можливість зараз же переконатися, якщо вийдемо на брук. Якось він навіть хотів продемонструвати цю надзвичайну річ, однак, на щастя, попав під колеса. Від того часу збаранів ще більше. Спиняв офіцерів і заводив з ними безконечно довгі розмови про амулети, сонце, термометри, пончики, вікна і поштові марки. Було дуже дивно, яким чином цей ідіот міг відносно швидко посуватися в чинах і мати за своєю спиною дуже впливових людей, як, наприклад, кадрового генерала, бо той підтримував цього неперевершеного у військових справах нездару. Під час маневрів витівав із своїм полком неймовірні дива. Ніколи нікуди не приходив своєчасно. Водив полк у колонах проти кулеметів, а колись на цісарських маневрах у Південній Чехії трапилося навіть так, що зовсім із полком загубився і опинився з ним аж у Моравії, де товкся ще кілька днів, хоч маневри вже скінчилися і всі частини повернулися до казарм. Це минулося йому безкарно. Його приятельські взаємини з генералом і з іншими, не менш тупими військовими вельможами Старої Австрії, принесли йому різні відзначення і медалі. Він їх вважав великою честю і дивився на себе як на найкращого вояку, стратега і теоретика всіх військових наук під сонцем. На оглядах полку заводив розмови з солдатами і питав їх завжди те ж саме. Чому гвинтівки, прийняті в армії на озброєння, називаються манліхерками? В полку мав прізвисько «Манліхерський дурень», був надзвичайно мстивий, нищив підлеглих офіцерів, коли вони йому не подобалися, а якщо хтось хотів одружитися, він посилав його у вищі інстанції разом з дуже поганими рекомендаціями від себе. Полковникові бракувало половину лівого вуха, яке йому ще з молоду відсік його противник на дуелі за звичайного ствердження правди, що Бедрджіх Краус фон Тілергут – це найбільший ідіот. Проаналізувавши його духовні здібності, прийдемо до переконання, що вони були ані трохи не кращі за ті, які прославили Габсбурга, Франца Йосифа з його кінським обличчям як завершеного ідіота. Та ж сама манера говорити, та й неперевершена наївність. На одному банкеті в офіцерському клубі полковник Краус фон Тілергут, коли говорили про Шиллера, ні з того, ні з цього проголосив: «Я, панове, вчора бачив, як локомотивом тягнули паровий плуг. Зважте, панове, локомотивом, і то не одним, а двома. Бачу дим, наближаюсь, а це паровик, а на другому боці другий. Скажіть мені, панове, чи ж це не комічно? Два локомотиви, немов би одного не було досить. Замовк, а за хвилину додав. Якщо бензин вийде, автомобіль обов'язково мусить зупинитися. Це я також учора бачив. А потім ще базікають про інерцію, панове. Не їде, стоїть, не рушиться з місця, бо немає бензину. Невже ж це не комічно?
В парі з тупістю йшла його побожність. У нього в квартирі був свій хатній олтар. Полковник часто ходив до сповіді і на причастя в костьол Ігнатія. Від початку війни він молився за перемогу австрійської і німецької зброї. Християнство і мрії про гетьманську гегемонію у нього зливалися в одне ціле. Бог повинен був допомогти Австрії і Німеччині відібрати багатства і землі переможених. Кожного разу, читаючи в газетах, що знову привезли полонених, він скаженів.
«Навіщо сюди возити полонених?» – говорив він. «Їх треба всіх постріляти, без милосердя. Треба танцювати поміж трупами. Все цивільне населення у Сербії спалити до ноги, дітей поколоти багнетами».
Він нітрохи не був гірший від німецького поета Фюрерта, автора збірки воєнних віршів, у яких він закликав, щоб Німеччина ненавиділа і вбивала з залізною душею мільйони французьких дияволів.
«Хай аж до хмар над гори громадяться людські кості і м'ясо ще димляче».
Скінчивши навчання в школі вільноопреділяючихся, поручик Лукаш вийшов з Максом трохи прогулятися.
«Дозволю собі звернути вашу увагу, пане обер-лейтенант», – занепокоєно сказав Швейк. «Цього собаку треба добре берегти, щоб не втік. Йому може захотітися до старої хати, і він від вас втече, якщо ви спустите з повідка». «А також я б вам не радив водити його через Гавлічкову площу. Там тиняється один лютий, страшно косючий різницький пес з ресторану під образом Діви Марії. Коли в його районі з'являється чужий собака, він боїться, аби той йому щось не зжер. Він такий, як той жебрак біля Святого Гаштала».
Макс весело підстрибував і крутився під ногами поручникові, заплутаючи повідок навколо шаблі, і проявляв надзвичайну радість, що йде на прогулянку. Вийшовши на вулицю, поручик Лукаш почимчикував на Пжікопи, де на розі Панської вулиці мав зустрітися з одною дамою. Його обсіли службові думки. Роздумував, про що має завтра викладати вільноопреділяючимся у школі. Як визначити висоту якоїсь гори? Чому подаємо завжди висоту від рівня моря? Як за висотою над рівнем моря визначити висоту гори від основи? Якого чорта військове міністерство включає такі речі до шкільної програми? Це ж для артилерії, а крім того, є ж карти Генерального штабу. Коли ворог буде на височині 312, не буде часу розмірковувати, чому висота горбка вираховується від рівня моря, або вираховувати висоту цього горбка. Поглянемо на карту і побачимо.
Коли Лукаш саме доходив до Панської вулиці, його думки перервало гостре гальт. Водночас з гальт собака спробував вирватися разом із повідком з його рук і з радісним гавканням кинувся до тієї людини, яка гостро сказала гальт. Перед поручником стояв полковник Краус фон Тілергут. Поручник Лукаш козирнув і виструнчився перед полковником, виправдуючи, що не помітив його. Полковник Краус був відомий між офіцерами своєю пристрастю зупиняти. Вважав, що козиряння – це щось, від чого залежить успіх війни і на чому побудована вся військова сила. Любив говорити, в козиряння солдат повинен вкладати всю душу. Це був блискучий капральський містицизм. Наполягав, аби той, хто віддавав честь, козиряв згідно з приписами до найменших дрібниць, точно і достойно. Підстерігав усіх, хто проходив повз нього, від рядового піхотинця аж до підполковника. Піхотинців, які недбало віддавали честь, ледь-ледь дотикаючись козирка, немов хотіли буркнути «здоров», він власноручно водив у казарми, щоб їх покарати. Для нього не мало значення, я не бачив.
«Солдат, – говорив він, – повинен свого начальника шукати в юрбі і ні про що інше не думати, лише про те, як би виконати свої обов'язки, визначені для нього уставом. Вмираючий на полі бою, повинен перед своєю смертю козирнути. Хто не вміє козиряти, хто вдає, що не бачить, або козиряє недбало, той, на мій погляд, бестія.
Пане поручник, грізним голосом сказав полковник Краус, молодші офіцери мусять завжди віддавати честь старшим. Цього ще не скасували. А по-друге, відколи пани офіцери звикли ходити з краденими псами на променад? Так, і з краденами. Пес, який належить комусь іншому, крадений пес.
Цей пес, пане полковник, боронився поручник Лукаш.
Моя власність, пане поручник, жорстко перервав його полковник. Це мій Фокс.
А Фокс і Макс, згадавши свого старого пана, вигнав нового зовсім із серця і, вирвавшись, стрибав на полковника, виявляючи радість, гідну учня шостого класу, любов якого викликала відгомін у серці його ідеала.
«Ходити з краденими собаками, пане поручник, не личить офіцерській честі. Ви не знали? Офіцер не може купувати пса, не переконавшись, що це не потягне за собою жодних наслідків», – гримав далі полковник Краус і гладив Фокса Макса, який з-під лоти почав гарчати на поручника і скалити зуби, немовби полковник, показуючи на поручника, сказав йому: «Гиджа, бери його!»
«Пане поручник, – продовжував полковник, – чи дозволено, на вашу думку, їздити на краденому коні? А ви читали об'яви в Богемії і в Тахблатті, що в мене пропав стаєнний пінчер? То ви не бачили об'яви, яку дав наш начальник до газет?» Полковник сплеснув руками. «От вам і молоді офіцери, де ж тут дисципліна? Полковник дає об'яви, а поручник їх не читає.
Ах, коли б я, старий шкарбуне, міг заїхати тобі по макоїдах?» – подумав поручник Лукаш, дивлячись на бакенбарди полковника, якими той нагадував орангутанга.
«Ходіть зі мною на хвилину», – сказав полковник.
І вони пішли, продовжуючи дуже приємну розмову.
«На фронті, пане поручник, така справа з вами вдруге не може трапитись. Гуляти в тилу з краденими собаками – це, очевидно, дуже неприємно, так? До того ж прогулюватися з псом свого начальника. І це в той час, коли щодня втрачаємо на фронтах сотні офіцерів, а об'яви не вважаємо за потрібне читати. Так я міг би об'являтися 100 років, що в мене загубився пес. 200 років! 300 років!»
Полковник голосно висякався, це було в нього завжди ознакою великого хвилювання, і сказав: «Можете прогулюватись далі».
Обернувся і відійшов, люто хльоскаючи себе кавалерійським канчуком по полах офіцерської шинелі. Поручник перейшов на другий бік, але ще й там почув «Гальт!». Полковник знову зупинив якогось бідолашного піхотинця запасного, який саме думав, що там робить десь вдома його мама, і не помітив його. Полковник власноручно потягнув піхотинця до казарми, щоб покарати його, обзиваючи його морською свинею.
«Що тому швейкові зробити?» – подумав поручник. – морду йому понівечу, але цього не досить. Ремені з нього дерте, і то цьому гультяєві мало. Незважаючи на призначені побачення з дамою, схвильований розігнався додому. «Я цього лоборя вб'ю», – говорив він сам собі, сідаючи в трамвай.